Saudara-saudara, tema bulan Desember ini adalah kita bicara soal tentang orang-orang yang dipakai Tuhan selama musim Christmas ini, waktu kelahiran Yesus Kristus. Kalau Tuhan memakai orang-orang yang waktu kelahiran Yesus Kristus, Tuhan juga akan memakai gerejanya, memakai saya dan saudara-saudara untuk menjadi alatnya memberitakan Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kelahirannya pun Tuhan memakai orang-orang untuk menyatakan kabar gembira tentang keselamatan manusia. Tuhan juga akan memakai kita yang sudah, di mana dia sudah lahir, mati, dan bangkit untuk kita. Tentu dia akan memakai kita dibandingkan waktu awal-awal, saudara-saudara. Jadi ini kesempatan yang sangat indah sekali. Selagi kita bicara tentang orang-orang yang dipakai di dalam gereja mula-mula atau dalam kelahiran Yesus Kristus, dia juga mau memakai kita, saudara-saudara. Dan itu yang menyegarkan kita. Dia memakai, Tuhan memakai. Minggu lalu kita belajar Maria yang dikejutkan, yang masih muda, yang belum menikah tapi harus pregnant, harus menjadi ibu, seorang darah yang menjadi seorang wanita yang mengandung. Lalu kemudian dari seorang ibu Yesus menjadi murid Yesus Kristus. Filosofi yang berubah dan Maria melakukan itu, saudara-saudara. Hari ini saya akan membahas satu topik yang dengan kehidupan kita, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita belajar satu topik atau cerita dalam firman Tuhan, yang selalu kita ingatkan adalah bahwa cerita apa yang terjadi dalam Alkitab adalah cerita saudara dan saya. Apa yang mereka bergumulkan itu pergumulan kita juga. Jadi bukan cerita, oh ini cerita di masa lampau, tapi ini cerita adalah kehidupan kita. Memang kita gak jauh berbeda dengan dia. Sehingga membuat kita humble, tidak sombong dan congkak. Saya pilih satu pribadi yang dipakai Tuhan, yaitu Zakaria. Zakaria, papa daripada Yohanes Pembaptis, yang seorang imam, keturunan Lewi, yang sudah lama melayani. Tapi dia bergumul, dia jatuh, dia gagal dari segi imannya. Zakaria, from unbelief to pressing. Dari ketidakpercayaan masuk pada puji-pujian pada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bahas topik ini dan bagaimana Tuhan ingin memakai orang-orang yang dulu pernah gagal, pernah jatuh untuk menjadi alatnya. Dan Tuhan memakai Zakaria yang gagal, yang didisiplin oleh Tuhan, dan untuk menyatakan bahwa Tuhan juga ingin memakai saudara dan saya yang seringkali yang pernah jatuh atau gagal dalam kehidupan. Kegagalan, kejatuhan bukan the end of your life, bukan akhir daripada kehidupan saudara, tapi merupakan awal yang dimana Tuhan ingin bekerja, saudara-saudara. Dan seringkali kita berkata begitu, sering kita merasa, aduh kalau saya gagal, saya sudah jatuh, kayaknya kehidupan saya sepertinya sudah berakhir. No, saudara-saudara. Hidup masih panjang. Karena Tuhan punya maksud untuk saya dan saudara-saudara. Dia ingin bekerja, membalikan situasi dan keadaan itu untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, coba kita perhatikan. Ya. Yang kita perhatikan adalah ini, saudara-saudara. Ketidakpercayaan bisa terjadi pada setiap orang yang ikut Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan bisa terjadi pada setiap orang. Ya. Bagi khususnya bagi orang yang belum percaya, apalagi yang gak percaya Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah ikut Yesus Kristus, ya. Kita bergumul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya tanya, kapan terakhir saudara tidak percaya? Lihat kiri kanannya, kapan lu terakhir gak percaya? Waktu apa perkataan? Saudara akan berkata, oh iya ya dulu. Ya ini. Dan banyak yang kita lakukan sehingga kita jatuh dalam dosa atau kita memikirkan hanya fokus sama diri kita sendiri. Ya. Saudara-saudara, cerita tentang Zakaria adalah cerita yang sama. Ya. Karena dia juga manusia. Tapi yang menarik adalah ini saudara-saudara. Yang menarik dia adalah sudah ikut Tuhan. Ya lihat, kita baca ayat ini saudara-saudara. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Saudara perhatikan baik-baik nats ini. Ya. Lihat apa yang terjadi. Kita lihat sebelum menjelaskan apa yang terjadi pada iman daripada Zakaria. Lukas ingin menjelaskan secara detail siapa Zakaria itu. Ya. Zakaria dikatakan seorang imam. Dan jelas itu dari rombongan Abia. Ya. Ada banyak keturunan daripada Harun, ya, imam. Lalu kemudian kemungkinan besar katanya dia adalah keturunan ke-8. Abia itu keturunan ke-8 daripada itu dan rombongannya banyak. Dan Alkitab berkata bahwa berarti dia udah pelayanan, saudara-saudara, di Bait Allah. Ya. Dan untuk masuk ke dalam pelayanan Bait Allah itu harus buang undi, saudara-saudara, dipilih. Karena ada ribuan orang. Jadi untuk masuk ke dalam Bait Allah dan melayani di ruang, di situ ada ruangan dua yang kita tahu yang akan dimasuk oleh imam. Pertama ruang suci. Ruang maha suci itu setahun sekali oleh imam besar. Jadi gak bisa masuk. Hanya imam-imam yang bisa masuk. Dan cerita ini adalah dia sebagai imam. Ya. Lalu dia masuk ke ruang suci saja, gak boleh masuk ruang maha suci. Karena itu harus imam besar, setahun sekali untuk penebusan dosa manusia. Ya, untuk khususnya orang Israel pada waktu itu, untuk imam besar. Dipercikan darah. Tapi untuk imam, dia hanya masuk ruang maha masuk ruang suci, lalu kemudian dia nanti bertugas. Ya. Jadi, untuk masuk ke sana dia harus tunggu giliran dan seumur hidup hanya satu kali. Gak bisa banyak kali karena ribuan orang yang bertugas. Dan yang menarik ya, jadi dia sudah imam, sudah pelayan, sudah lama. Lalu juga dikatakan di situ sudah menikah, berarti sudah punya umur, bukan umur-umur 19-20, sudah berumur. Ya. Dan sudah lanjut dikatakan dan Alkitab berkata juga dia bahwa tidak punya anak, saudara-saudara. Untuk kasih tahu bahwa anak ya, bukan hanya sekedar satu-satunya ikut Tuhan berarti buktinya kita diberkati dengan anak. Ayat ini mau berkata bukan seperti itu. Dan kita tahu bahwa ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan punya maksud dalam hidupnya tidak punya anak, saudara-saudara. Ya. Tapi yang jelas adalah, ini yang sangat menarik, sudah pelayan, sudah lama ikut Tuhan, sudah jabatannya bagus, lalu kemudian Alkitab berkata ini yang sangat menarik, ayat 6, saudara-saudara. Ini yang luar biasa, ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi ayat ini mau berkata bahwa dia sudah lama, sudah pelayanan, sudah tugas, mengerti tentang teologi dengan bagus konsepnya, tapi juga yang sangat menarik adalah saudara, dia benar, artinya bahwa dia tahu bahwa dia tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Dia tahu bahwa dia dibenarkan Tuhan, dengan kata lain bukan perbuatan baiknya yang menyelamatkan. Jadi ketika dia ikut Tuhan, dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber keselamatannya, dibuahkan dalam ketaatannya. Istilah yang dipakai di situ adalah bahwa ini dua suami istri yang sebagai buah daripada ketaatannya itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari, buah imannya. Jadi ini bukan orang yang seperti orang ke gereja yang minggu datang lalu hidupnya brengsek, bukan saudara-saudara. Ini bukan yang hidupnya tidak sama. Ini sama. Artinya dia benar menghidupkan, bukan orang yang hidupnya munafik, bukan orang yang hidupnya kayak plin-plan sebagai anak Tuhan, bukan saudara-saudara. Ini pribadi yang penuh dengan dedikasi saudara-saudara. Ini yang sangat menarik. In the midst, dalam situasi yang seperti itu saudara-saudara, saudara dapatkan bisa tidak percaya saudara-saudara. Dalam cerita ayat berikutnya. Ya. Ini sangat menarik saudara-saudara. Ya. Dan ketika merenungkan ini, saudara kadang-kadang baca itu, aduh Zakaria kok oke begitu ya. It is not about Zakaria. It is about you dan saya yang kadang-kadang juga seperti itu. Hal yang terjadi sama Abraham. Bahkan Abraham umur 75 dibenarkan oleh Tuhan. Artinya dia beriman sama Tuhan. Dia penuh dedikasi, pengabdian. Dia tinggalkan semua kekayaannya, tinggal dalam tenda. Dan ketika dijanjikan Tuhan, dia percaya. Tapi dalam perjalanannya dia bimbang dan bergumul. Menuruti nasihat istrinya yang suruh meniduri pembantunya, dia lakukan. Dan dibiarkan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan datang lagi dengan waktu dia umur 99 tahun, saudara-saudara. 24 tahun berikutnya. Tuhan kasih tahu. Dia masih berkata, aduh, saya sudah tua. Abraham, bahkan Sarah juga ketawa. Yang umurnya sekitar, karena kacoknya sekitar 10 tahun, jadi sekitar umur 89. Ya, jadi dia ketawa, maka itu sebabnya kasih nama anaknya Isa, ketawa. Ya. Wow, saudara-saudara, itu yang terjadi. Dan kita sering seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Yang menarik adalah, what the reason, apa sebabnya tidak percaya itu? Apa sebabnya? Ya. Apa sebabnya orang yang pelayanan, orang yang dedikasi, orang yang kelihatannya dalam nats kita hidupnya baik, ya, lama, berumur, tapi kok gak punya iman? Why? Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Lihat ayat berikutnya, saudara-saudara. Ketidakpercayaan didasarkan pada apa yang kita lihat secara alamiah. Akar daripada ketidakpercayaan adalah kita hanya melihat dengan pandangan mata kita. Dengan apa yang kita lihat. Dengan mata jasmani kita. Dengan realitas hidup. Dengan kenyataan. Dan tidak dihubungkan dengan Tuhan, saudara-saudara. Itu. Dan iman kita. Ketika kita ikut Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit di kayu salib. Dia yang hidup, yang dia berkuasa. Tapi ketika kita ikut Tuhan dengan pandangan mata yang seperti itu. Saudara bisa pelayanan, saudara bisa melakukan kegiatan dedikasi pengabdian, ikut kelompok sel. Akan tetapi your faith itu tidak bertumbuh karena your philosophy. Pandangan mata saudara hanya pada, hanya kalkulasi hitung-hitungan. Hanya lihat ini bagus, enggak ini bagus. Ya. Itu yang terjadi, saudara. Lihat cerita Zakaria. Ayat 11 dan 13. Ya, ketika dia pelayanan masuk ke ruang suci, malaikat datang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi malaikat datang. Ya. Datang. Dan ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara renungkan, lihat. Lihat dari segi historical. Lihat dari segi waktu. Dan ini pas. Dalam dunia teologi yang kita sebut namanya masa silent, yaitu masa sunyi, tidak ada nabi-nabi yang muncul sesudah terakhir sesudah masa zaman-zaman Nabi Maleakhi yang terakhir. Jadi ada namanya 400 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus di masa sunyi, lalu kemudian Lukas menceritakan, lalu kemudian malaikat datang kasih kabar yang indah. Dan malaikat berkata, doamu sudah dijawab. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Coba perhatikan ya. Sebab doamu sudah dikabulkan. Supaya saudara tidak salah mengerti. Ya. Doamu tidak sudah dikabulkan itu dalam bentuk single. Artinya doanya itu hanya satu. Imam masuk berdoanya bukan untuk pribadi. Tapi untuk bangsa-bangsa, untuk orang Israel, keselamatan Israel. Jadi dia gak boleh mendoakan pribadinya. Gak boleh berdoa untuk pergumulannya, doa gak boleh. Ya, itu imam. Jadi ketika Nats ini berkata doamu udah dikabulkan, mau berkata bahwa doa tentang khususnya keselamatan itu, ya, bahwa sang juru selamat, sang Mesias yang didoakan itu sudah lama, itu sekarang pada engkau ini sudah dikabulkan. Tapi di satu sisi ayat itu berbicara tentang ayat selanjutnya. Lalu jadi ini yang sangat menarik. Malaikat berkata, karena malaikat itu utusan Tuhan namanya Gabriel, memberikan bahwa doamu sudah dikabulkan, itu doa untuk bangsa-bangsa keselamatan, tapi di satu sisi itu relevan dengan Zakaria, yang di mana sudah Tuhan gak punya anak. Jadi dengan kata lain, implisit di dalamnya, implikasinya ayat itu juga untuk menghibur bagi si Zakaria yang mungkin dia sudah gak percaya lagi. Dia sudah berdoa lama, sudah menikah. Kan kita kalau sudah lama berdoa bertahun-tahun, gak, akhirnya udah capek kan, gak berdoa lagi, ya sudahlah, udah. Ya. Dan itu yang terjadi. Ya. Mereka udah gak berdoa lagi, tapi nats itu mau implisit di dalamnya, implikasinya ya juga penghiburan. Bahwa Tuhan yang mendengar doa, yang orang Israel bagaimana sang Mesias yang akan datang udah ratusan Tuhan tidak menepati. Tuhan menepati janjinya ribuan tahun. Dia menepati janjinya. Dan apalagi dia menepati. Dia bahwa dia bisa bekerja untuk satu keluarga. Zakaria dan istrinya. Dan itu yang dilakukan. Dan kasih penghiburan. kamu akan punya anak. Kalau sudah baca ayat berikutnya, sama seperti Maria harus ingat tiga hal tentang Yesus. Namanya Yesus. Yang kedua dia namanya anak Allah. Ilahi. Yang hakikatnya ilahi. Yang ketiga dia nanti akan jadi raja segala yang kekal selama-lamanya. Tapi untuk Zakaria dikasih tahu juga tiga hal. Malaikat mengingatkan tiga hal. Satu, kalau nanti kamu punya anak, anakmu kasih nama Yohanes. Artinya God gracious. Tuhan yang penuh anugerah kasih karunia. Yang kedua, dia akan menjadi Nasir. Yang dikhususkan Tuhan. Tidak boleh minum-minum. Rambutnya juga tidak dipotong dan sebagainya. Dia dinasarkan. Untuk pelayanan Tuhan. Yang ketiga tanggung jawabnya adalah. Bahwa dia adalah sebagai pembuka jalan tuh Yesus Kristus. Jadi ingat itu. Ya. Lalu sudah dengar itu Zakaria kaget dan takut. Karena didatangi malaikat yang tiba-tiba seperti itu dan gak ada ceritanya sebelumnya. Ya. Lalu yang sangat menarik, Zakaria bilang begini saudara-saudara, ini kesalahannya, ayat 18. Lalu Zakaria, kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Wow saudara-saudara, lihat kalimat ini. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia. Ya. Dia tidak fokus kepada doa yang untuk imam. Tapi nanti ketika dia sudah punya anak, ayat terakhir 67, baru dia fokus kepada tahu bahwa ini fokus kepada sang Mesias yang datang. Tapi dia terhentak dalam nats kita dengan janji dia punya anak. Lihat saudara, what's the problem dengan iman itu? Ketika kita melihat kenyataan dengan mata kita, apa yang terjadi? Dan kita lupa dihubungkan dengan Tuhan yang besar yang hidup. Iman kita tidak bertumbuh. Dan itu yang terjadi. Menarik gak saudara-saudara? Zakaria, imam, tahu tentang teologi, tahu tentang pengetahuan tentang Tuhan, tahu tentang pelayanan, dedikasi, pengabdian. Tapi di tengah situasi seperti itu, lihat hidupnya, dia menafsirkan apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat. Zero. Gak percaya. Dia hanya berkata seperti itu. Dan Tuhan melalui malaikat melanjutkan demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Lihat ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari ini. Perhatikan ayat berikutnya. Di mana semuanya itu terjadi? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tidak percaya. Lihat saudara. Apa the root of problem daripada Zakaria? Unbelief. Tidak percaya saudara. Dan ini yang sangat menarik. Ini yang menarik karena he knows teologi. Dia tahu pelayanan. Hidupnya bagus. Umurnya sudah lama ikut Tuhan. Tapi ketika bicara soal iman, dia lemah. Ya. Mungkin kalau malaikat Tuhan tidak datang, tidak ada masalah. Ya. Mungkin itu dia akan berkata, oh ini kedaulatan Tuhan, saya gak punya anak. Ya. Malaikat Tuhan dikatakan di situ, saya utusan Tuhan. Itu berarti, apa yang dikatakan malaikat, itu adalah perkataan Tuhan. Jadi dalam nats kita ini sangat menarik, saudara-saudara. Sangat menarik. Ya. Dan itu yang terjadi. Dan ketika saya lihat hidup saya, I know theology. Saya kuliah. Sampai sekarang saya belajar dan kuliah terus. Belasan tahun saya belajar. Pelayanan lama. Dan kadang-kadang kalau tidak hati-hati ketika mata kita tertuju sama realitas hidup dan tidak dihubungkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa, your faith itu gak bertumbuh, saudara-saudara. Bisa pelayanan, bisa belajar, dan bahkan yang sekolah teologi saudara bisa punya gelar. Tapi your faith itu zero. Saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Ya, dan ini membuat kita untuk belajar. Dan ada di antara saudara mungkin begitu. Karena iman sama Tuhan itu dihubungkan dengan bahwa kita percaya sama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, the creator. Tuhan Juru Selamat yang berkuasa, the provider, the source of blessing, sumber pengampunan dalam hidup kita, sumber kehidupan. Dan kita percaya itu, saudara-saudara. Dan ketika kita berjalan dengan kacamata duniawi, iman sudah gak bertumbuh. 2 Korintus 5 ayat 7, Rasul Paulus berkata, we live by faith, not by sight. Itu saudara-saudara. Sight. Ada waktunya tentu kita tidak berkata bahwa menggubriskan situasi dan keadaan. Itu bukan maksud saya seperti itu. Ya. Harus ya. Saudara dengan iman yang besar, yang luar biasa. Minggu depan ujian. Ya, sebulan gak belajar, dua bulan gak belajar, dan besok juga gak belajar. By faith, saya bisa mengerjakan tugas saya. Ya. Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Ya. Saudara mau interview, by faith, dengan iman, saya akan dapat pekerjaan ini. Lalu kemudian saya lupa, saudara gak mau belajar, gak mau intanya, gak mau ini dan sebagainya. Lalu datang, ketika ditanya, Roberto, kamu tahu tentang bisnis kami? Oh, apa bisnis kami? Saya dengan iman pasti bisa percaya. No, saudara-saudara. Bukan itu maksud saya, hal-hal yang seperti itu, saudara-saudara. Tapi poinnya adalah, ya, ketika your circumstances, situasi dan keadaan itu tidak dihubungkan dengan iman kita, kita gak pernah bertumbuh, saudara-saudara. Tidak pernah bertumbuh. Ini yang berbahaya ya. Perhatikan kalimat ini, saudara-saudara ya. Saya pikirkan kalimat ini baik-baik. Banyak anak Tuhan membangun teologi atas dasar situasi. Your theology will on your circumstances. Ketika situasi bagus, ketika semuanya berjalan lancar, ketika semuanya itu indah, your faith kelihatannya bertumbuh. Semangat datang ke gereja on time, dedikasi, pengabdian, wow semuanya. Tapi ketika lagi ada masalah, sepertinya mukanya kusam, masem, cembetot, cemberut. Ya, terus hidup ketika susah dan menyedihkan. Ada sekitar 14 orang kan kita, teman-teman kita yang wisuda. You start a new journey. Memang bebas, no papers, no ujian. Tapi mulai hidup yang baru. Lihat ke depan. You will struggling. Ketika nanti dapat kerjaan, membangun bisnis, karir, masa depan. Mungkin saudara akan lihat, aduh pasangan hidup saya siapa. Ada gak gimana masa depan saya, mau tinggal di mana dan sebagainya. Saudara akan bergumul, Dan ketika your circumstances, your situasi itu sebagai dasar ya kamu engkau bangun dalam hidupmu, engkau akan imanmu jadi mati. Jadi hilang. Kita enggak seperti itu. Kita punya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita yang hidup. We have hope, kita punya iman. Kita percaya pada Tuhan. God is alive, hidup. Menolong kita. Amin, saudara. Itu iman. Based on firman Tuhan. Yeah. Saya ingin mengajak saudara memikirkan dengan serius. Yeah. Tidak percaya itu menghancurkan hidup saudara sebagai anak Tuhan. Banyak orang Kristen hidupnya sebagai anak Tuhan, tapi filosofi hidupnya ateis, gak percaya Tuhan. Dalam bekerja, dalam masa depan, dalam mencari pacar. Saudara-saudara. Dan itu sangat berbahaya. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dengar baik-baik. Ahli filsafat yang sangat terkenal di Jerman. Sebelumnya dia dipengaruhi oleh Friedrich Hegel. Lalu kemudian Friedrich Hegel dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Yang punya sistem filsafat duniawi yang begitu luar biasa. Tapi dilanjutkan oleh Friedrich Nietzsche. Yang berkata, God is dead. Itu. God is dead. Tuhan sudah mati. Di bawah Nietzsche, filsafat yang sangat terkenal, pemikir dari Jerman yang tahun 1900 meninggal, tapi bukunya dan pemikirannya itu terbawa, mempengaruhi, menghancurkan. Dan sejak itu mulai. Memang hakikatnya manusia itu memang gak mau bergantung sama Tuhan. Di bawah dia itu mempengaruhi terus menerus sampai sekarang. Supaya saudara tahu apa yang mengubah dunia. Karena Nietzsche, seseorang pemimpin Jerman terpengaruh oleh teologi God is dead. Yaitu Hitler. Hitler baca bukunya dan begitu tertarik. Dia begitu suka sama Nietzsche, teologianya, ajarannya, God is dead. Two implication. Satu, you are the boss. God is dead berarti kita bos, kita yang mengatur semuanya, no moral, apa yang kau mau lakukan, lakukan. Bisa anarkis. Kedua, no hope. Kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan, tidak ada ruangan untuk iman, no hope. Kalau gak ada, dia bisa bunuh diri, bisa apa saja. Dan kita tahu Hitler akhirnya mati bunuh diri, saudara, karena dikepung sekutu. Hitler begitu suka apa yang terjadi. Ya. Tahun 1934 sebelum Perang Dunia, di acara negara, dia panggil adiknya, Nietzsche. Elizabeth Nietzsche untuk datang dikasih bunga ros sebagai penghargaan sama si Nietzsche ini. Lalu pada tahun yang sama di acara kenegaraan dia juga kasih bingkaian bunga untuk di pekuburan Friedrich Nietzsche yang isinya good fighter. Yang ketiga, pada tahun yang sama acara kenegaraan juga Elizabeth adik Nietzsche kasih tongkat kesayangan daripada Friedrich Nietzsche kasih ke Hitler. Cerita yang keempat. Ada foto Hitler ketika dia lagi memandang foto setengah badan yang berupa patung Nietzsche. Dia lagi memandang. Saudara mau tahu filosofi God is dead. Itu merasuk Hitler. Tidak ada moral. Dia mau lakukan apa saja. dan itu mempengaruhi Mussolini dari Italia juga. Itu sebabnya ada Perang Dunia Kedua. Jutaan orang Yahudi dibunuh, no problem. No moral, you are the boss. Dan no hope, tidak ada ruangan iman ketika God is dead. Jadi ketika saudara pulang kiranya disegarkan dan berkata, Tuhan, saya gak mau seperti itu. Bisa anak Tuhan, bisa ke gereja, tapi you filosofi, lihat situasi dan keadaan, tidak lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Yang dimana ketika situasi dan keadaan kita hadapi, kita bukan kalkulasi dan kita bisa dan berkata melihat dengan mata alamiah saja. Tapi kita lihat God, Tuhan yang sanggup untuk campur tangan, yang bekerja dalam hidup saudara. Zakaria bertobat. Sesudah kelahiran anaknya, dia bertobat, dia udah bisu dan juga tituli. Dan ketika Yohanes lahir, dia baru kasih tahu namanya siapa, dia kasih tahu namanya Yohanes. Ketika dia berkata namanya Yohanes, dia bisa bicara, saudara. Dihukum Tuhan hampir setahun karena ketidakpercayaan, tapi dia dipakai Tuhan. Yang indah, saudara, orang yang seperti Zakaria yang pernah jatuh, dipakai Tuhan. Dan Tuhan juga untuk menyatakan kasih karunia-Nya, dia ingin memakai saudara dan saya yang dulu bergumul, supaya kita bisa kasih tahu bahwa Yesus Kristus kita adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup menjamah hidup saudara. Amin, saudara. Dia mau memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang pernah jatuh seperti Zakaria. Lalu dalam Yesus Kristus dia melihat keselamatan yang besar. Dia kasih pujian dari unbelief ke praising, pujian bahwa Tuhan yang sumber keselamatan. Tuhan yang memberikan tanduk keselamatan, yang menolong. Dan dia diubah hidupnya dan dia mengerti Tuhan mau memakai dia. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya. Dan biar supaya kita dikuatkan. Supaya kita bisa menjadi alatnya, berkatnya. Amin, saudara. Biar saudara pulang, disegarkan. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Circumstances, situasi, keadaan bisa mencekam saudara. Lihat keadaan, saudara mulai bimbang dan ragu. Is there hope? Apakah ada? Sama seperti Petrus yang berjalan di atas air. Kalau dia melihat mata rohaninya, mata jasmaninya ketika dia berjalan di atas air. Dan ketika dia melihat ombak tafan, dia tenggelam. Tapi ketika dia lihat Yesus yang hidup, Yesus yang berjalan di atas air, matanya tertuju. Imannya bertumbuh, dia bisa berjalan di atas air. Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang beriman. Iman karena your eyes, your faith hanya dibangun atas circumstances, keadaan dan situasi. Dan situasi itu bukan dasar yang bagus membangun imanmu. Tuhan ingin berkata, saudara, bangun atas imanmu kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit atas dasar firman-Nya. Kepada siapa engkau beriman? Apa objek iman saudara? Bukan situasi, bukan keadaan, bukan kemampuan, kepandaian. Tapi pada Yesus Kristus, pribadi Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan sama seperti Zakaria, sama seperti Abraham, sama seperti Petrus, dan sama seperti saudara ketika saudara melihat situasi dan keadaan, lalu saudara masalah itu saudara pikirkan dan menjadi bagian daripada saudara-saudara akan lemah dan iman saudara tidak bertumbuh. Hari ini bangkit, pulang, disegarkan. Kalau saudara pernah jatuh, pernah lelah, bangkit dan lihat Tuhan ingin menjamah saudara, membangun saudara. Lihat ke depan. Yesus sumber iman kita, kekuatan kita, yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup. Ada hope, ada joy, ada pengharapan. Dan orang yang berharap, bergantung, percaya pada Yesus Kristus dengan penuh, dia tidak akan menyerah dalam hidupnya, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biar kami disegarkan, dikuatkan, dan iman kami fokus pada Engkau. Tuhan Yesus, kami yang hidup, yang berkuasa, yang sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi, dan sumber segalanya dalam kehidupan kami. Penguasa di masa akan datang. Biar Tuhan, iman kami tidak dibangun atas situasi, keadaan, perasaan, tapi dibangun dengan mata iman kami. Yesus yang hidup, yang berkuasa, dan membiarkan kami terus bergantung total, percaya penuh kepada Engkau, bahwa apa yang Engkau katakan itu benar adanya. Karena Engkau yang maha kuasa, maha hidup. Kami punya pengharapan karena kami punya Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Teguhkan iman kami. Ajar kami untuk terus bersabar dengan situasi apapun juga, supaya mata kami terus tertuju pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau di masa lampau kami mudah sekali terpikat dengan pandangan dunia, hanya pandangan yang alamiah, Tuhan segarkan kami untuk fokus pada Engkau, sumber iman kami. Tuhan, kami tidak mati. God is not dead. Yesus hidup dan berkuasa. Segarkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.